Dobrý podvečer, vítám vás u prvního dílu série Genetika v kardiologii, kdy se dnes chceme věnovat hypertrofické kardiomyopatii, především jejím genetickým aspektům. Dovolte, abych přivítala tady moje vzácné kolegy, pana doktora Bonaventuru z fakultní nemocnice v Motole, který se věnuje velké kohortě pacientů s hypertrofickou kardiomyopatí, a mého vzácného kolegu pana doktora Kubánka z IKEMu, který je specialistou na srdeční selhání a specifické formy hypertrofické kardiomyopatie právě se zaměřením i na možnosti individualizované péče. Moje jméno je Alice Krepsová, já pracuji jako kardiolog a především klinický genetik a vedu Centrum dědičných kardiovaskulárních onemocnění v IKEMu. Tak dovolte mi, abych začala nyní se svojí prezentací, kdy především bych vám chtěla naznačit, jak si genetiku a problematiku genetické konzultace a vyšetřování u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatí. Ještě mi dovolte, abych poděkovala firmě Pfizer, která laskavě podpořila finančně náš dnešní webinář. Tak, nemám žádný konflikt zájmů. A genetika v kardiologii je určitě aktuální téma, obzvláště v posledním roce a půl se k tomu vyjadřovalo spousta důležitých autorů a vyšly publikace v důležitých časopisech. Začalo to především vyjádřením a takzvaným consensus statement Evropské asociace kardiologické a aritmologické k tomu, jak by se měla provádět genetická diagnostika v kardiologii, pro jaká onemocnění, za jakých situací a jakými metodami. Další velmi důležitou publikací jsou teď současná doporučení Evropské kardiologické společnosti ke kardiomyopatiím. Jistě jste to zaznamenali, tato doporučení vyšla teď v srpnu 2023 a přináší jim některé nové a i pro nás docela překvapující aspekty kardiomyopatií, vlastně nové náhledy. Právě i na to chceme navázat a vám některou část té problematiky přiblížit v následujících webinářích. Problematice genetického vyšetřování v kardiologii se vyšetřuje také Evropská genetická společnost, která vydala i její vlastní doporučení k formě genetické konzultace i vyšetření, jakými metodami, jaké geny a tak dále. Čili existuje k tomu mnoho dokumentů, z kterých my vlastně všichni budeme v rámci dnešního webináře vycházet. Také ani v Česku jsme nezaostali a chtěla jsem vás upozornit na článek, který už je tedy z roku 2022, který jsme právě s panem doktorem Bonaventurou a paní doktorkou Zoubkovou především sestavili, to je genetička z fakultní nemocnice v Motole, sestavili a v podstatě se nic zásadního nezměnilo oproti dnešnímu stavu a tam se můžete o tom, co dneska budeme diskutovat, také velmi hezky dočíst. A vyšlo teď v posledním Kor a Váza, vyšlo vyjádření vlastně výboru pracovní skupiny kardiogenetiky k formě genetického vyšetření v kardiologii v České republice. Takže to je článek souboru autorů, kteří všichni se každodenně zabývají genetikou v kardiologii a mají k tomu co říci. Čili i v tomto smyslu se můžete podívat potom do literatury a my vycházíme z těchto příspěvků. Genetické vyšetření je vhodné indikovat v podstatě jenom v případě jednoznačné diagnózy. Především pokud máte před sebou pacienta, který má nějakou rodinnou anamnézu srdečního onemocnění, ovšem v tomto případě pořád ještě myslet na to, že k principům dědičnosti patří i to, že je tam neúplná penetrance a expresivita, to znamená, že ačkoliv se jedná o onemocnění dědičné, nemusí se zdaleka u každého projevit a může to třeba na první pohled vypadat tak, že v té rodině není žádná pozitivní rodinná anamnéza, nikdo, kdo by náhle nečekaně zemřel, kdo by se léčil s hypertrofickou kardiomyopatí v tomto současném případě. Je také vhodné posílat všechny ty, o kterých víte, že mají rodinnou anamnézu především nějakých poruch vzniku a vedení elektrického vzruchu, obzvláště blokády AV blokád, nebo samozřejmě a nebo maligních komorových arytmií až náhlého úmrtí, čili přežité srdeční zástavy. Také je vhodné posílat ty, kde se vám třeba na první pohled nezdá, že tam je vícero onemocnění v rodině, třeba předčasné infarkty mozku, tedy mrtvice, nebo je tam selhání ledvin, selhání jater, mentální retardace. Na to je velmi důležitá, velmi podrobná anamnéza, kterou jistě již můžete i ve svých kardiologických ambulancích udělat, ale potom kardiogenetik, kterému pošlete toho pacienta, je povinen v každém případě tuto velmi podrobnou rodinou i osobní anamnézu získat. Nesmím zapomenout na neurologické deficity, které také často mohou být součástí těch komplexních syndromů, v rámci kterých tedy je i hypertrofická kardiomyopatie. Co je zcela zásadní a vlastně to také souvisí se vším, posílejte pacienty, kteří mají v každém případě velký zájem a ví a tvrdí, že mají rodinné příslušníky, kteří mají zájem o preventivní vyšetření a eventuálně o přesnější určení rizika jejich onemocnění. Takže pro ty je v každém případě i genetická konzultace, eventuálně diagnostika molekulárně genetická. Zásadní principy genetické konzultace, které tady chci jenom nastínit, je, že bychom měli toho pacienta ne direktivně vést a jeho názory a rodiny, názory rodiny v každém, za každý okolností akceptovat. Je důležité tomu pacientovi velmi srozumitelně popsat podstatu toho onemocnění, zhruba prognózu i možné komplikace toho onemocnění. Musíme mu vysvětlit princip dědičnosti, co to znamená, když je to autosomálně dominantní, tedy jak se dědí ta dědičná vloha. Ve výjimečných případech jednáme i s pacienty, kteří mají eventuálně autosomálně recesivní, X-chromozomálně dědičné nebo i výjimečně mitochondriální onemocnění. To jsou především ti, kteří mají hypertrofickou kardiomyopatii a třeba první bylo to, že mají diabetes mellitus typu 1, pro který třeba potřebují transplantaci pankreatu a kombinovanou s ledvinami, či něco takového. To jsou často pacienti s mitochondriálními onemocněními. Velmi důležité je si uvědomit, že zdaleka ne každá klinicko-genetická konzultace musí vést v té první fázi k nějak provedení molekulárně genetického vyšetření. Často se s těmi pacienty domluvíme, oni třeba se chtějí znova poradit s rodinou, nejsou si jisti, zda skutečně chtějí molekulárně genetické vyšetření, čili ne vždy se vám pacienti vrátí a je provedeno molekulárně genetické vyšetření. Nicméně klinicko-genetická konzultace by měla vždy předcházet molekulárně genetickému vyšetření. To je obsaženo ve všech zásadních doporučeních ke genetickému testování. Protože je důležité, že toho pacienta musíme informovat o principu toho vyšetření, o tom, co vlastně tam budeme hledat. Upozornit ho na to, že zdaleka ne vždy tu příčinu molekulární můžeme najít a také, že se tam mohou vyskytnout varianty, které vlastně neumíme interpretovat a je velmi důležité potom v čase se k těm variantám vracet a znova se pokoušet o interpretaci na základě aktuálních dat a i kvůli těmto variantám, že je zcela zásadní vyšetřit jejich příbuzné. Je důležité informovat také ty pacienty, co z toho vlastně vyšetření molekulárně genetického, jaký může být výstup, co to může přinést pro ně, co to může přinést pro jejich potomky. Je také vhodné informovat o možnostech primární prevence, o onemocnění u těch potomků. Je to stále častější, že pacienti pak přicházejí, plánují rodičovství a chtějí se jistě vyhnout onemocnění, které je obzvláště penetrantní v jejich rodině a chtějí, aby tedy jejich děti už neměly ani riziko zatížení tímto onemocněním. V tomto smyslu je možné s nimi probrat tedy tyto možnosti ve smyslu preimplantační diagnostiky. Také v současné době se ta vyšetření dělají formou rozsáhlých panelů genů, kde se díváme téměř na celou kódující část dědičné molekuly DNA a je zcela důležité probrat s těmi pacienty i možnost takzvaně náhlých vedlejších nálezů, kde tam můžeme najít i jiná dědičná onemocnění. Především v případě našich pacientů se jedná třeba o možnost nálezy dědičných onkogenů, onkologických onemocnění, které pro ně mohou znamenat docela jiná rizika a určité změny v životním stylu. A to je třeba s nimi probrat, zda to skutečně chtějí vědět, mnozí si to chtějí rozmyslet, do jaké míry je tedy informovat. Čili to je obsahem i klinicko-genetické konzultace bezprostředně před molekulárně genetickým vyšetřením. Pokud máte pacienta s potenciálně dědičným onemocněním, musíte počítat především s tím, že nedílnou součástí genetického vyšetření je kardiologické kaskádové vyšetření. Kaskádový rodinný screening, který často musíte provést vy, pokud nemáte po ruce kardiogenetika, který současně jako kardiolog to vyšetření v rodině nabídne a sám provede. Je to důležité pro ty příbuzné, pokud nalezneme to také u nich, i třeba jen diskrétní formu toho onemocnění, je vhodné, nebo jim nabízíme samozřejmě další péči a zase na principy kaskády nabídneme vyšetření jejich dalším prvostupňovým příbuzným. Pokud to onemocnění u nich neidentifikujeme, je to fajn, ale nesmí se zapomenout na to, že kardiologická dědičná onemocnění se mohou projevit v podstatě v jakém věku a je vhodné pravidelné vyšetřování do minimálně 50. U žen obzvláště spíše doporučuji do 60. roku života, protože u žen se často ta onemocnění, když se projeví, tak spíše v pozdějším věku. Čili nelze jaksi zůstat jen u toho, že je negativní nález ve věku 20 let, že klidně se může stát ve 40 letech, může ten člověk mít třeba závažnou formu dědičného onemocnění. Tak, molekulární genetická diagnostika v současné době je dostupná, dělá se formou takzvaného sekvenování nové generace, což je čipová metoda, která nám umožňuje sekvenovat, získat sekvenci mnoha genů najednou. V případě kardiologických onemocnění v podstatě jsme začínali panely kolem 100 genů, minimálně 228 genů byl také jeden takový jako obecně přijatý panel. Většina laboratoří, spočítala jsem jejich 6 v České republice, které zodpovědně se zabývají kardiogenetickou diagnostikou. Když tam pošlete svůj vzorek, dělají takzvaný klinický exom, to znamená, je to 5 500 genů. Konkrétně vím, že teď už některé laboratoře přecházejí na panel až 20 000 genů. Jsou to v podstatě všechny geny, o kterých se ví, že změny v nich způsobují nějakou formu dědičného onemocnění. V případě kardiogenetiky bohužel ale to rozšíření těch genů vůbec nepřineslo nějaký významně vyšší záchyt patogenních variant u těch pacientů. Proč to tak je, nevíme. Nakonec i ta současná doporučení, některá se vrací k těm cíleným panelům, které mají ty výhody, že můžeme v jednom vyšetření zachytit třeba více do transkriptů těch genů, nebo je tam mnohem rozsáhlejší intronová přiléhající sekvence k těm genům, kde by mohly se skrývat třeba některé příčinné varianty v regulačních sekvencích a tak podobně. Všechno má svoje pro molekulárně genetické laboratoře, ale to do určité míry výhodné dělat co nejširší panel, protože v podstatě jednou jedinou metodou udělají téměř všechna vyšetření a všechny žádanky, které jim tam přijdou, ať už je to nefrologické onemocnění, neurologické onemocnění nebo třeba autismus, tak všechno se dělá jedním panelem. Tak proto takto rozšířené panely. Co je důležité, co dostávám otázky velmi pravidelně, že jak je to tedy s vyúčtováním pojišťovně? No, abyste věděli teď aktuálně, v současné době lze tento exom indikovat a nechat si proplatit pojišťovnou. Ten exom se proplácí jednou za život člověka, musí ho indikovat klinický genetik, nemůže ho indikovat třeba i specializovaný kardiolog a aktuálně se účtuje pojišťovně za jedno takovéto exomové vyšetření 57 000 korun. Tak abyste věděli, že na to dochází velmi často dotazy, tak rovnou na to odpovídám. Vracím se k té hypertrofické kardiomyopatii. Hypertrofická kardiomyopatie podle všeho, podle těch zásadních zmíněných publikací, tak přinášejí pro diagnózu, mohou vám tedy určit přesně diagnózu toho onemocnění, mohou přispět, ale už ne tolik, k nějaké individualizaci terapie. Hovoříme tady především o onemocnění, která potom lze léčit enzymovou substituční terapii, typu Fabryho onemocnění, Pompeho choroby, Gaucher a tak podobně, spíše teda v dětské populaci. Může také něco říci o prognóze, to je zase třeba specifické onemocnění Danová choroba, předpokládám pan doktor Kubánek, že se o ní zmíní, která vede ta hypertrofická kardiomyopatie k předčasnému selhání a ti pacienti se musí časně zařadit na čekací listinu na transplantaci. Ovšem Zcela reálně, pokud posíláte pacienty na genetické vyšetření, nelze zdaleka čekat, že u každého se určí ta příčinná varianta, i když máte před sebou pacienta s jednoznačně dědičnou formou hypertrofické kardiomyopatie, lze očekávat záchyt patogenních či pravděpodobně patogenních variant u těch pacientů zhruba u 1/3 až 40% případů. Je to tak, je to u nás stejné, jako je to v zemích na západ od nás, kde se to dělá. Je to uvedeno také ve všech těch publikacích, které se k tomu vyjadřují. A z toho vyplývá jedna zásadní věc. Vy jste určili diagnózu dědičné kardiomyopatie, dědičné hypertrofické kardiomyopatie a negativní výsledek genetiky jistě nevylučuje vaši klinickou diagnózu. Čili to je velice důležité si uvědomit. Myslím si, že velmi jako osvědčené schéma nebo skóre, jak odhadnout, zda ten váš pacient přijde s nějakou jednoznačnou diagnózou, geneticky stratifikovanou, je stále existující Mayo skóre pro hypertrofickou kardiomyopatii, kdy lze si spočítat, že pokud pošlete postiženého, který je ve věku méně 45 let, nebo ta diagnóza byla stanovena ve věku méně 45 let, septum má tloušťku 20 mm a více, má pozitivní rodinnou anamnézu hypertrofické kardiomyopatie, současně má pozitivní rodinnou anamnézu náhlé srdeční smrti a ještě k tomu takzvaně reverzní hypertrofii septa. To vám hned ukážu, co to je pro ty náhodou, kdyby to nevěděli. Je to vlastně takhle jakoby elipsovité. Víte, že naprostá většina našich pacientů má tady bazálně takový septální balč a pak je to třeba o něco méně, ale právě tito, kteří mají tuhletu takzvaně reverzní hypertrofii septa nebo elipsovité septum, tak u těch je mnohem spíše teda nějaká dědičná forma tohoto onemocnění. No a pokud v podstatě maximem jsou 4 body a pokud ti pacienti mají 4 body, tak můžete až prostě v 80% počítat s tím, že přinesou nějakou jednoznačnou diagnózu. Minus bod je vždycky souběžně arteriální hypertenze a je to ten problém u všech, kteří jsou skutečně starší 40 nebo dejme tomu 50 let. A mají teda nějakou hypertrofii nebo hypertrofickou kardiomyopatii nejasné etiologie. Tady bych se jenom krátce vrátila k hypertrofické kardiomyopatii a podrobné anamnéze. V podstatě jsem si vypůjčila tabulky, které už jsme sestavovali pro publikaci z toho roku 2020 v Kor a Váza, kdy jeden ze zásadních věcí, na které je třeba se koukat, jsou oči. Oči a srdce velmi úzce souvisí a někdy mohou vést i k té správné kardiologické diagnóze, třeba v případě Fabryho choroby, kdy i údajně všechny ženy mají kornea verticillata. Takže oční lékař nám může stanovit tu diagnózu a oči jsou nakonec okno do duše a můžeme přeneseně říci okno do srdce. Jistě ale potom si můžete všímat toho, zda je tam nějaká intelektová nedostatečnost, senzory neurální, porucha sluchu, ataxie, parestezie, svalové slabosti, ptóza víček, angiokeratomy, hypohydróza, ty pacienti se nepotí, přehřívají se při námaze, nebo cévní mozková příhoda do věku 50 let. To jsou některé, dneska se tomu říká také často red flags, nebyly prostě ty upozorňující momenty v té diagnóze, která vám mohou upozornit vás na některé velmi specifické diagnózy. Stejně tak v rámci EKG, někdy krátký interval AV blokáda, extrémně vysoká nebo naopak nízká voltáž QRS může ukázat na specifickou formu hypertrofické kardiomyopatie. A stejně tak potom ještě v rámci vašeho echokardiografického nálezu, třeba nejenom sluštění septa, ale sluštění chlopní závěsného aparátu. To vše může vést k nějaké specializované diagnóze. Tak, geny, které je třeba jistě testovat, jednoznačně jsou asociovány s dědičnou kardiomyopatií. Zas jich tolik není. Vidíte, že tady jsou především, se jedná o myozín, těžký řetězec myozínu typu 7 a o myozín vázající protein C3, které sami o sobě tvoří až, dejme tomu, 40% všech tedy diagnóz kardiomyopatií. Všechny ostatní jsou poměrně vzácné diagnózy. A toto jsou tedy sarkomerické kardiomyopatie. Za další potom jsou to geny, které také třeba testovat, které především jsou to takzvané fenokopie, ale prostě jsou to hypertrofické kardiomyopatie, které jsou součástí nějakého jiného orgánového syndromálního postižení. Tam je především třeba vypíchnout tu Fabryho chorobu, jejíž diagnóza potom vede ke specifické enzymové substituční terapii a ta progrese toho onemocnění se může efektivně zastavit podáváním toho enzymu, který vlastně těm lidem chybí. Stejně tak potom transtyretinová amyloidóza, která zase vede také k možnosti současné péče. Pardon, teď jsem přeskočila. Tady na jedné rodině jsem vám chtěla ukázat dopad, vlastně tak jako zcela typický případ dopadu genetického testování, kdy jako první jsme tady měli probanda, byl to mladý muž, který přišel s progredující námahovou dušností. Ukázalo se, že má významnou hypertrofii septa s obstrukcí ve výtokovém traktu levé komory a měl rodinnou anamnézu náhlého úmrtí maternálního strýce. Vlastně podle toho skóre by měl až 5 bodů, protože my jsme ještě zjistili, ten strýc skutečně v těch 16 letech zemřel. Tady si možná všimnete toho, že skutečně pitevní nález byla významná hypertrofie levé komory, čili familiární hypertrofická kardiomyopatie. To znamená, že matka je obligatorní nosička nějaké varianty. Pro mě překvapivě potom jsme přišli na to, že se nejedná o X chromozomálně dědičné onemocnění, ale byla nalezena patogenní varianta v genu pro myozín vázající protein C3, kdy potom tedy jsme vyšetřili i tu maminku, která skutečně tu variantu nesla, ale měla velice mírnou formu toho onemocnění, v podstatě žádné obtíže. Jeho oba dva bratři to nezdědili na principu 50% dědičnosti. Co z toho vyplývá, že tady pro tohohle toho pacienta stanovili jsme přesně diagnózu sarkomerické hypertrofické kardiomyopatie. Ta jeho genetika nemá moc vliv na jeho další péči. Můžeme přesně stanovit riziko u prvostupňových příbuzných, to znamená, že my víme, že tu matku musíme sledovat, eventuálně i do vyššího věku. Naopak, že bratry můžeme vypustit z toho genetického nebo kardiologického sledování. A tady ještě zajímavé to, že tenhle ten mladý muž už to několik let a přišel se svojí partnerkou nyní a chtějí rodinu a chtějí cestu primární prevence onemocnění u toho potomka. To znamená, že jsme s nimi probrali podrobně možnost takzvané preimplantační diagnostiky. Pardon, já se pořád překlikávám, omlouvám se. Preimplantační diagnostiky, kdy oni mohou jít cestou asistované reprodukce, kdy potom vlastně ve zkumavce, když dojde k oplození, vyvine se embryo, které má na začátku několik málo buněk a v této fázi se odebere jedna z nich a zjistí se, která embrya jsou nosiči té patogenní varianty, která ne, a potom do dělohy té matky se vkládají jenom ta embrya, která jsou v tomto smyslu geneticky zdravá. Takže o to oni se pokouší a to je v České republice běžně dostupné. Platí pojišťovna mnoho z těch výdajů, ale ne všechny. Pro ty rodiny to vždycky znamená desetitisícové výdaje navíc. Ale někteří to skutečně chtějí podstoupit. Tím pádem v závěry, co se dá říci tedy o genetickém vyšetřování u hypertrofické kardiomyopatie, že toto je jistě nedílnou součástí širší diagnostiky té hypertrofické kardiomyopatie, pokud jste vyloučili všechny ostatní možné příčiny. Že jistě to indikujte u těch, kteří mají nějakou pozitivní rodinnou anamnézu nebo současné arytmie, ať už komorové, nebo poruchy vzniku a vedení elektrického vzruchu. Negativní genetické vyšetření vám jistě nevylučuje vaši diagnózu dědičného onemocnění, protože ten záchyt bohužel je takový, jaký je, 30 až 40%. A z toho vyplývá ještě jedna důležitá věc, že jako genetici si pacienty zveme pravidelně na opakovanou genetickou konzultaci, protože ta data se musí pravidelně reanalyzovat. Obzvláště teď v éře exomových panelů, kdy je možné, že jsme tam třeba teď viděli něco, co jsme neuměli interpretovat a budeme to vědět za 2 až 3 roky. No a především genetika je vhodná pro motivované pacienty a jejich motivované příbuzné. Takže motivované pacienty posílejte třeba i velkoryseji, protože I někdy může dojít k překvapením. Tohle to je slide, který jsem sem zařadila, který se mi velice líbí z nových guidelines, kde je vidět, že genetika je součástí té komplexní péče o pacienty. Tady jsem vás chtěla upozornit na naše webové stránky www.náhleumrtí.cz. Dělali jsme to kvůli tedy vyšetřování náhle srdeční smrti, ale nakonec myslím si, že jsou tam informace pro všechny, kteří mají zájem o dědičná kardiovaskulární onemocnění, nejenom pro pacienty, kde, nebo pro sebe, nejenom když se potýkají s případem náhlého úmrtí. Tam v rámci novinek se vždycky můžete dovědět, kdo byste chtěli, co se děje. Například je tady uveden seminář, je tady náš kurz, který děláme s panem doktorem Kubánkem každoročně na genetiku kardiovaskulárních onemocnění v IPVZ. Jsou tam také důležité možnosti, letáky, které si můžete stáhnout. Je tady leták pro praktické lékaře, kdy mají pomýšlet na příčinu dědičnou formu onemocnění. Jsou tam letáčky i pro pacienty, kterým můžete dát do ruky třeba o hypertrofické kardiomyopatii nebo jiných kardiomyopatích. Je tam teda i možnost se na nás obrátit a v podstatě jsou tam také týmy, multidisciplinární týmy ve spádových terciálních centrech v České republice, na které se můžete obrátit i tedy s genetickou diagnostikou. A ještě jsem vás chtěla motivovat také k tomu, pokud máte pacienty, kteří se zajímají o svoje onemocnění, chtějí dál v nějakým způsobem v tomto smyslu působit, je důležité je upozorňovat nebo je jim dávat kontakt na pacientskou organizaci, která nedávno vznikla i pro pacienty s dědičným srdečním onemocněním, protože i ty pacienti jsou pro nás stále důležitější, například třeba i v prosazování nových možností terapie. Takže pacienti mají také hlas a my ho potřebujeme. To už je ode mne všechno. Děkuji vám velice za pozornost. A nyní bych si dovolila předat slovo mému kolegovi, panu doktoru Kubánkovi, který se teď ve smyslu genetika v kardiologii bude zabývat především formami hypertrofické kardiomyopatie, které na základě genetiky mají nějakou možnost individualizované terapie. Takže.
Děkuji za slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Nyní bych chtěl obrátit vaši pozornost k možnostem individualizované péče o pacienty s hypertrofickou kardiomyopatií. Naše klinická diagnóza je postavená na přítomnosti stluštění stěny levé komory srdeční 15 mm a více v jednom nebo vícero segmentech, které nelze vysvětlit objemovým nebo tlakovým přetížením. Pokud máme však před sebou rodinu s familiárním výskytem hypertrofické kardiomyopatie, již sluštění stěny kolem 13 mm může znamenat diagnózu hypertrofické kardiomyopatie. Přítomnost tohoto fenotypu však za sebou může skrývat více etiologií. Svoji přednášku bych chtěl orientovat především na diskuzi o heterogenitě etiologií hypertrofické kardiomyopatie. Dal bych do kontrastu sarkomerickou formu tohoto onemocnění s fenokopiemi hypertrofické kardiomyopatie. Dále bych se zaměřil na prognostický význam obstrukce ve výtokovém traktu levé komory srdeční. Zmínil bych klinický obraz a management hypertrofické kardiomyopatie, novinky v léčbě obstrukční hypertrofické kardiomyopatie a nakonec bych zmínil diagnostiku a léčbu nejvýznamnější fenokopie hypertrofické kardiomyopatie srdeční amyloidózy. Stluštění stěn levé komory srdeční může být podmíněno nejčastěji hypertrofií kardiomyocytů. Tu vídáme již například u pacientů s arteriální hypertenzí nebo v případě atletického srdce. Ve svojí vystupňované formě je potom hypertrofie kardiomyocytů podkladem hypertrofické kardiomyopatie. Méně častými příčinami sluštění stěn levé komory srdeční jsou potom infiltrace intersticia u srdečních amyloidóz a vzácnými příčinami jsou potom střádavá onemocnění s ukládáním metabolitů intracelulárně, jak to vidíme u zmíněné glykogenózy, některých lysozomálních chorob a mukopolysacharidóz. V klinické praxi se setkáváme ve většině případů se sarkomerickými formami hypertrofické kardiomyopatie. Pouze u části z těchto pacientů můžeme identifikovat genetickou mutaci. O tom jsme slyšeli v předchozí přednášce paní doktorky Krebsové. A v 5-10% potom vídáme pacienty, kteří nemají v pravém slova smyslu sarkomerickou formu hypertrofické kardiomyopatie, kde je podkladem hypertrofie levé komory srdeční jiná patofyziologická příčina. Patří sem zmíněné srdeční amyloidózy, některá vzácná onemocnění metabolismu, mitochondriální onemocnění a některé malformační syndromy, jako je například syndrom Noonanové. Tyto fenokopie hypertrofické kardiomyopatie je důležité rozpoznat. Má to význam jednak diagnostický, ale má to význam také prognostický. Nemocní se srdečními amyloidózami mají nepochybně daleko horší prognózu než pacienti s klasickou formou sarkomerické hypertrofické kardiomyopatie. Toto jsou data ze začátku našeho tisíciletí, kdy americká skupina ukázala výrazně horší prognózu pacientů, u kterých byla přítomna obstrukce ve výtokovém traktu levé komory srdeční. Když máme před sebou pacienta s hypertrofickou kardiomyopatií, zajímáme se jeho symptomy, kdy angína pectoris, námahová dušnost, synkopa a palpitace jsou typické projevy onemocnění a tyto symptomy nás mohou nasměrovat k tomu, že se tam rozvíjí určité komplikace, kdy závažnou komplikací hypertrofické kardiomyopatie je srdeční selhání a fibrilace síní. Fibrilace síní může být komplikována tromboembolickými komplikacemi. Tyto komplikace budu dále diskutovat ve svém sdělení. Problematiku náhlé srdeční smrti u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií bude probírat doktor Bonaventura ve svém sdělení. Tak, tady vidíme základní pilíře managementu pacienta s hypertrofickou kardiomyopatií. U pacienta, který je dušný, nás zajímá patofyziologický mechanismus tohoto problému, kdy jedním mechanismem je jednak diastolická dysfunkce levé komory srdeční a dalším mechanismem může být potom obstrukce ve výtokovém traktu levé komory srdeční, jak to vidíme na tomto slajdu. Diagnostika obstrukce ve výtokovém traktu by měla zahrnovat nejenom vyšetření klidového gradientu ve výtokovém traktu, ale i provokační mechanismy a zátěžové testy. U pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií také rutinně provádíme EKG holterovskou monitoraci k záchytu fibrilace síní. Víme, že pacienti profitují z antikoagulační léčby bez ohledu na rizikové skóre CHA2DS2, takže antikoagulujeme každého pacienta se záchytem fibrilace síní, pokud není přítomná jasná kontraindikace. Pacienti, kteří mají fibrilaci síní v terénu hypertrofické kardiomyopatie, jsou velmi symptomatičtí a z klinické praxe víme, že profitují hlavně z terapií, které jsou zaměřeny na udržování sinusového rytmu, tedy z rytm control strategie. Pouze při selhání této strategie používáme strategii rate control. A důležitým pilířem, kromě prevence náhlé srdeční smrti, je potom odhalit fenokopie hypertrofické kardiomyopatie. Sem patří srdeční amyloidózy a dále některá metabolická onemocnění. Nyní se bych obrátil vaši pozornost k managementu problematiky srdečního selhání u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií. Základem je detekce fibrilace síní, adekvátní kontrola rytmu, popřípadě alespoň kontrola frekvence u pacientů, kteří jsou ve fibrilaci síní. Diagnostikujeme gradient ve výtokovém traktu a podle hodnoty ejekční frakce levé komory srdeční zaměřujeme naší farmakoterapii. V případě zachovalé ejekční frakce máme k dispozici beta-blokátory a blokátory kalciového kanálu, především verapamil, a používáme nízkodávkovaná diuretika. Příliš intenzivní diuretická léčba by mohla vést k prohloubení obstrukce ve výtokovém traktu. Důležitým poznatkem z nových guidelines je, že již mírně omezená ejekční frakce levé komory srdeční pod 50% by nás měla vést k zavedení komplexní farmakoterapie srdečního selhání, na kterou jsme zvyklí u pacientů se srdečním selháním s výrazně redukovanou ejekční frakcí, kdy guidelines doporučují komplexní terapii, včetně ARNI, glyflozínů a nízkodávkovaných diuretik. U pacientů s terminálním srdečním selháním potom máme k dispozici možnosti nefarmakologické léčby srdečního selhání, srdeční transplantaci nebo mechanické srdeční podpory. Důležitým poznatkem z nových doporučení je zařazení nového molekuly do terapie obstrukční hypertrofické kardiomyopatie. Kromě beta-blokátorů a verapamilu máme k dispozici mavacamten. Tomuto léku se budu věnovat v další části svojí prezentace. Mavacamten je selektivní alosterický inhibitor ATP-ázy srdečního myozínu. Hlavním mechanismem účinku je snížení interakce mezi aktínem a myozínem, kdy tato intervence redukuje stav hyperkontraktility, který se nachází u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií. Omezují se interakce mezi aktínem a myozínem a zlepšuje se energetika kardiomyocytů. V laboratorních podmínkách preparát snižoval myokardiální kontraktilitu úměrně podané dávce, zmenšoval v obstrukci ve výtokovém traktu a při časném podání v experimentálních modelech dokonce zpomaloval vývoj hypertrofie myokardu. Klinická data potom přinesla studie Explorer HCM, která byla publikována v roce 2020. Do této studie bylo zařazeno 250 pacientů se symptomatickou obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií, kteří byli randomizováni k podání mavacamptenu nebo placebo po dobu 30 týdnů. U pacientů byl v pravidelných intervalech sledován klinický stav, echokardiografický nález, laboratoř a hladiny léčiva a vstupně a po 30 týdnech u nich byla provedena spiroergometrie a zátěžové echo. Primárním cílovým ukazatelem v této studii bylo zlepšení spotřeby kyslíku při spiroergometrii větší než 1,5 ml na kilo a na minutu, spojené se zlepšením NIHA třídy alespoň o 1 stupeň, po případě výraznější zlepšení spotřeby kyslíku při zátěži bez zhoršení NIHA třídy. V této studii bylo ukázáno, že primární cílový ukazatel byl dosažen v intervenované skupině u 37% pacientů, významně častěji než v případě placebové skupiny. Byly dosaženy i sekundární cílové ukazatele této klinické studie. Došlo k výraznějšímu snížení pozátěžového gradientu ve výtokovém traktu levé komory srdeční, došlo k většímu vzestupu spotřeby kyslíku při spiroergometrickém testu, zlepšila se symptomatologie hodnocená podle dotazníků na kvalitu života. Důležitým nálezem bylo, že u 2/3 pacientů ve skupině s mavacamptenem se zlepšila NIHA třída alespoň o 1 stupeň v porovnání s třetinou v placebové skupině. Bezpečnost a tolerabilita mavacamptenu byla podobná placebu. Tady vidíme bezpečnostní profil preparátu. Důležité je, že 97% pacientů absolvovalo terapii po celých 30 týdnů. Pouze 3 pacienti ukončili terapii z důvodu nežádoucího účinku. Byli to 2 pacienti ve skupině s mavacamptenem a 1 pacient ve skupině s placebem. Žádný pacient neukončil terapii z důvodu snížení ejekční frakce nebo příznaků srdečního selhání. Při selhání farmakoterapie máme potom k dispozici intervenční léčby, kdy v českých podmínkách se nejčastěji používá alkoholová septální ablace, která je spojena s rizikem atrioventrikulární blokády, která v různých pracech kolísá mezi 10 až 40% případů. V našich podmínkách to procento bude jistě nižší než 10%. V amerických nemocnicích potom je dominující terapií septální myektomie, kardiochirurgická metoda, kdy dochází k odstranění hypertrofického bazálního segmentu mezikomerového septa. Rizikem tohoto postupu je vznik AV blokády, po případě defektu septa komor nebo aortální regurgitace. Výskyt těchto komplikací je však ve větších kohortách poměrně nízký. Méně často se používá AV sekvenční stimulace s krátkým AV delayem, kterou využíváme hlavně u pacientů, kde nejsou možné jiné terapeutické postupy. Tato metoda má z uvedených metod poměrně malou evidenci pro svoji účinnost a je používána méně často. Nyní se dostávám k problematice nejvýznamnějšího fenotypu hypertrofické kardiomyopatie, k problematice amyloidních kardiomyopatií. Ty jsou podmíněny ve většině případů amyloidózou srdce typu AL, což je hematologické onemocnění, podmíněné monoklonální gammapatií, anebo se jedná o transtriatínovou amyloidózu, která je v českých podmínkách ve většině případů podmíněna senilním formou onemocnění, stárnutím organismu, nejsou tam prokazovány žádné mutace v transtiretínu. Vzácně se u nás vyskytuje potom hereditární forma transtiretínové kardiomyopatie. V našem souboru v IKEMu máme zhruba kolem 3 pacientů s touto hereditární formou a připadá to zhruba na 90 pacientů s diagnostikovanou senilní formou transtiretínové amyloidózy. Hlavními kardiálními projevy srdeční amyloidózy typu TTR je srdeční selhání. Onemocnění doprovází také často degenerativní aortální stenózu. Bývá provázeno fibrilací síní s vysokou prevalencí a bývá také provázeno atrioventrikulárními blokádami. Pokud provedeme DPD scintigrafii u pacientů se srdečním selháním a zachovalou ejekční frakcí, kterým je více než 60 let a mají hypertrofii septa komor, můžeme detekovat pozitivní sycení DPD izotopem skoro u desetiny pacientů. Pokud vyšetříme kohorty pacientů, kteří jsou rekrutováni k provedení chirurgické náhrady aortální chlopně, po případě KTAVY, pohybuje se prevalence pozitivního DPD skenu kolem 5 až 16 případů. Kromě typických kardiálních projevů provází senilní transtiretínovou amyloidózu také některé typické extrakardiální projevy. Sem patří syndrom karpálních tunelů, ruptura distální šlachy bicepsu, stenózy spinálního kanálu, hypakúzis, popřípadě přítomnost neuropatie. Neuropatické projevy jsou podstatně výraznější v případě hereditární formy transtiretínové amyloidózy, kde začínají již zhruba v 3. až 4. dekádě života a jsou spojeny s výraznými známkami vegetativní neuropatie, s ortostatickou hypotenzí, gastroparézou, poruchami pasáže gastrointestinálním traktem, močovou retencí nebo erektilní dysfunkcí. Hereditární transtiretínová amyloidóza je provázena také syndromem karpálních tunelů. Ty se ovšem vyskytují častěji oboustranně. Někdy vídáme i opacity sklivce, které můžeme zachytit až u pětiny případů tohoto onemocnění. Na diagnostiku srdeční amyloidózy je potřeba se zaměřit především u pacientů, kde provádíme echokardiografické vyšetření. Pro amyloidní kardiomyopatii svědčí koncentrická hypertrofie stěn levé komory srdeční s granulární echostrukturou myokardu. Tato granulární struktura ale může mizet při používání harmonického zobrazení. Důležitou známkou je potom snížení longitudinální kontrakce levé komory srdeční s dominantním postižením bazálních segmentů, kdy bývá ušetřen srdeční hrot. V dalším diapozitivu ukážu typický obrázek tohoto jevu. Srdeční amyloidóza bývá provázena také dilatací síní, méně často restriktivním mitrálním průtokem. Signifikantní známkou je sluštění volné stěny pravé komory srdeční, mezisíňového septa, po případě chlopeního aparátu. Častým nálezem potom bývá perikardiální výpotek. Na tomto slajdu vidíte typický obrázek z globálního longitudinálního strainu levé komory, který je zachovalý v oblasti apikální a naopak je těžce poškozen v oblasti bazální, kdy vzniká typický obrázek na mapě, která zobrazuje longitudinální strain. Na magnetické rezonanci vidíme u pacientů se srdeční amyloidózou, kromě stluštění stěn srdečních oddílů a perikardiálního výpotku, také difuzní nebo cirkulární subendokardiální sycení gadolinium a důležitým nálezem je zvýšený extracelulární objem při T1 mapování, kdy pro diagnózu amyloidózy jsou typické hodnoty ECV nad 40%. Na tomto slajdu bych vás chtěl seznámit s principy hodnocení T1 mapování, kdy zvýšený signál T1 mapování ukazuje jednak na zánět srdečního svalu, případně akutní infarkt myokardu, ale ukazuje také na expanzi intersticia, na narůstající intersticiální fibrózu, popřípadě na narůstání intersticiální akumulace proteinu. Při znalosti hematokritu a postkontrastního T1 signálu potom můžeme odhadnout extracelulární objem a ten nám potom slouží jako důležité vodítko při diagnostice amyloidní kardiomyopatie. Při klinickém podezření na srdeční amyloidózu a odpovídajících echokardiografických, popřípadě MR nálezech, provádíme důležité následující testy a tam patří diagnostika monoklonální gammapatie pomocí vyšetření volných řetězců, imunoelektroforézy v séra a moči a dále provádíme DPD scintigrafii. Při absenci monoklonálního gammaproteinu a pozitivním DPD skenu můžeme stanovit diagnózu transtyretinové kardiomyopatie neinvazivně. V ostatních případech se nevyhneme provedení endomyokardiální biopsie, která potom vede k definitivní diagnóze buď transtyretinové amyloidózy nebo amyloidózy typu AL. Léčba amyloidózy AL je v rukou hematologů. Jako kardiologové zasahujeme do léčby transtyretinové kardiomyopatie, kdy u pacientů s transtyretinovou kardiomyopatií je indikováno podání tafamidisu jak u formy wild type, tak i u formy hereditární. V případě současné přítomnosti těžší neuropatie stage 2 můžeme uvažovat o terapii pomocí patisiranu, ten však není v České republice běžně dostupný. Dovolte mi, abych shrnul svoje sdělení. Chtěl jsem tedy prezentovat, že hypertrofická kardiomyopatie je etiologicky heterogenní onemocnění. Zásadní je odlišení sarkomerické formy a fenokopií onemocnění. Obstrukce výtokového traktu levé komory srdeční je u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií spojena s horší prognózou. Ovlivnění obstrukce ve výtokovém traktu vede k zlepšení symptomatologie, tolerance zátěže. Novým hráčem v této oblasti je mavacamten. Významnou fenokopií hypertrofické kardiomyopatie jsou srdeční amyloidózy a jak amyloidóza AL, tak transtyretinová amyloidní kardiomyopatie jsou léčitelná onemocnění a proto je potřeba se jejich diagnostice věnovat. Děkuji vám za pozornost.
Miloši, děkuji mnohokrát za krásný přehled, který jsem si i já užila. A teď bych poprosila pana doktora Bonaventuru, kdyby nám řekl něco o tom, jak se genetika odráží na odhadu rizika náhlého úmrtí u hypertrofické kardiomyopatie. Tak.
Děkuji za uvedení, děkuji paní doktorce Krebsové a panu doktoru Kubánkovi za krásné přednášky. A náš podvečer se pokusím uzavřít tématem náhlé smrti. To jsou mé konflikty zájmů. Téma náhlé smrti je exponované téma, protože hypertrofická kardiomyopatie je stále mezi nejčastějšími příčinami náhlé smrti u mladých pacientů. Zrádné je to v tom, že náhlé smrti nemusí předcházet vůbec žádné symptomy. Diagnostika u řady pacientů většinou nečiní nějaké potíže, víc než 90% pacientů má hrubě patologické EKG a echokardiograficky je nález také zřejmý. To, co v posledních dvou dekádách používáme nejen v rizikové stratifikaci, ale i zpřesnění diagnostiky, je magnetická rezonance srdce, která nám jako přidanou hodnotu k echokardiografii přináší tkáňovou charakteristiku hypertrofické kardiomyopatie, a to zejména v pozdní sycení gadolinium jako nepřímým ukazatelem ložisek fibrózy, které nám předpovídají rozvoj end-stage srdečního selhání a také riziko maligních arytmií a náhlé srdeční smrti. a dokážou nám ozřejmit některé struktury, které třeba při transtorakálním vyšetření bez použití kontrastní látky můžeme minout, jako například apikální aneurizmata s nasedající intrakardiální trombózou. Odhadnout riziko komorové arytmie a náhlé smrti je velmi těžká disciplína. V naší prezentaci představím dva takové hlavní přístupy, jeden evropský, jeden zámořský. A rád bych zde deklaroval už na začátku pro všechny posluchače, že jedinou efektivní léčbou v prevenci arytmické náhlé smrti je implantace kardioverter defibrilátoru ICD. V sekundární prevenci, to znamená, pokud už pacient přežije srdeční zástavu na podkladě maligní arytmie s dobrým neurologickým outcomem, tak napříč kardiologickými společnosti není pochyb o tom, že pokud je v dobrém stavu, tak je u něj jednoznačně indikována implantace ICD v sekundární prevenci. Sekundární prevence je v tomto směru jednoduchá. Celá ta přednáška se zabývá primární prevencí, kdy my se pokoušíme odhadnout riziko příhody ještě předtím, než se stane. A začnu tím starším, tradičnějším systémem, americkým a několikáté vydání guidelines, naposledy z roku 2020, nám představuje a v mnoha případech spíš opakuje takzvané tradiční velké rizikové faktory náhlé smrti. A mezi ně patří rodinná anamnéza náhlé smrti, masivní hypertrofie levé komory s tloušťkou na 30 mm, nevysvětlená synkopa, to zejména v posledních 6 měsících, a nově také rizikové faktory apikálních aneurizmat a poklesu ejekční frakce 50%. Zde zdůrazním, že u hypertrofické kardiomyopatie, kde má většina pacientů hyperkontraktilní fenotyp se supranormální ejekční frakcí, tak už pod 50% je bereme jako významně sníženou ejekční frakce. Pokud je přítomen jeden z těchto individuálních velkých rizikových faktorů, tak ve tří doporučení 2A bychom měli zvažovat a doporučovat tomu pacientovi ICD. A pak jsou zde rizikové faktory, které dříve, nebo aspoň nesetrvalá komorová tachykardie na holter EKG byla dříve velkým rizikovým faktorem a nyní společně s extenzivním pozdním sycením gadolinium magnetické rezonanci působí v roli tzv. Modifikátorů rizika. To znamená, že pokud jsou přítomni samostatně, tak to není příliš silným indikátorem k doporučování ICD. Tu váhu to má ještě rozdílnou u dětí, kdy komorové tachykardie u dětí jsou rizikovějším faktorem než u dospělých, ale nejčastěji používáme v kombinaci jako modifikátor rizika samostatně, doporučujeme ve třídě doporučení 2B. Toliko k tomu americkému systému ve formě individualizovaných rizikových faktorů. A pak zde máme evropský systém, který nám riziko náhlé smrti převádí do kalkulátoru, kde nám odhadne, snaží se kvantifikovat to riziko v podobě nějakého čísla procentuálního odhadu rizika v následujících 5 letech. A to číslo my můžeme použít v diskusi s pacientem, abychom mu přiblížili, jak je to riziko náhlé smrti vysoké. Ten kalkulátor je už od roku 2014, od předchozích ESC guidelines, volně dostupný na webu a kromě binárně zadávaných klasických parametrů vycházejících z amerických guidelines, zde ještě zadáváme spojité klinické a echokardiografické proměnné, a to je věk pacienta, maximální tloušťka stěny levé komory, rozměr levé síně měřený v parasternální projekci na dlouhou osu a maximální dosažený gradient, ať už v klidu, nebo po provokaci valsalvovým manévrem. Pozor, není to validováno pro gradienty zjištěné při zátěžovém vyšetření. Limitací tohoto systému je, že nezahrnuje rizikové faktory vázané na vyšetření magnetickou rezonancí, a to znamená, nezadáváme tam informace o pozdním sycení, nepočítá s apikálními aneurizmaty jako rizikovým faktorem ani s poklesem ejekční frakce pod 50%. A dále jsme v guidelines upozorněni, že není validován pro pacienty pro septální redukční terapii a zejména myektomii. Pro alkoholu septální ablaci jednu studii máme. A není byl být používán pro syndromické hypertrofické kardiomyopatie nebo pro střádavá onemocnění či jiné fenokopie. Rizikové faktory jsou definovány jednoznačně v guidelines a zde za posledních 9 let nedošlo k významnému změnu až na jednu výjimku, a to byla konečně vyřazena abnormální tlakové reakce po zátěži jako to rizikový faktor náhlé smrti pro nedostatek dat, malou specificitu. A zde upozorním posluchače, že definice rodinné anamnézy náhlé smrti se stále i v roce 2023 liší Evropa versus Amerika. Většině z nás je díky afiliaci k Evropě bližší ten kvantitativní skórovací systém, který když my použijeme a riziko spočítáme, tak nám zařadí pacienta do jednoho ze tří rizikových skupin. S nízkým rizikem, středním rizikem, kde je odhad rizika mezi 4 a 6 % za 5 let, a pacienti, u nich je kalkulované riziko vysoké, nad 6 % v následujících 5 letech. Tento kalkulátor byl i podobnými autory validován v prospektivní studii na více než 3,5 tisících pacientech, kdy se zjistilo, že po rizikové stratifikaci pomocí kalkulátoru a dlouhodobém sledování byla predikce rizika pro nízce a středně rizikovou skupiny poměrně přesná ve smyslu, že pacienti byli ve skutečně nízkém riziku a vysoce rizikoví pacienti měli skutečně vysoké riziko. My v klinické praxi samozřejmě potkáváme pacienty, kteří mají za sebou ze septální redukční terapii a v našich končinách zejména alkoholovou septální ablaci. Můžeme tento kalkulátor použít pro odhadu rizika náhlé smrti. Existuje jedna práce, která vychází z registru EuroASA, která nám ukazuje, že i pacienti po proběhlé alkoholové septální ablaci mají při použití rizikového kalkulátoru podobnou a nutno říct podobně nízkou senzitivitu v odhadu náhlé smrti, řekněme, že střední specificitou, a napříč rizikovými skupinami, kdy červeně je predikované riziko a modrozeleně je skutečné riziko náhlé smrti, je zde konkordance napříč všemi rizikovými skupinami, čili k tomuto lze říct, že kalkulátor můžeme u pacientů s alkoholovou septální ablací použít a jeho přesnost se nebude významně lišit od pacientů, kteří po alkoholové septální ablaci nejsou. Nám se evropský kalkulátor samozřejmě zamlouvá v jeho jednoduchosti a snadné přenositelnosti v podobě nějakého čísla pro pacienty a kalkulátor je opakovaně kritizován až atakován v některých pracích zámořských autorů pro jeho nízkou senzitivitu. A taková nejznámější práce pochází z dílny bostonských autorů, kteří na svém víc než 2000 souboru stratifikovaných pacientů s implantovaným ICD identifikovali 82 pacientů, kteří prodělali ekvivalent náhlé smrti, to znamená měli adekvátní výboj defibrilátoru, a zpětně je stratifikovali podle evropského skórovacího systému a ukazují nám, že téměř polovina pacientů by podle toho systému byla identifikována jako nízce rizikové a kardiovet defibrilátor by nikdy nedostali. A další čtvrtina pacientů by byla ve středním riziku a tam těžko říct, jak by probíhala ta diskuze pacient versus lékař, ale možná by defibrilátor taky nedostali. A jako jednu z příčin uvádí, že kalkulátor neobsahuje data z magnetické rezonance, což se týká v případě implantovaných pacientů v zámoří, a toto je práce z loňského roku bostonských autorů, se týká až třetiny pacientů, kteří mají faktor zjištěný magnetickou rezonancí a vede je k implantaci ICD. A tím nejvýznamnějším faktorem je zmiňované pozdní sycení gadolíniem. Zde odkazuju na dnešní legendární práci Raymonda Chena z Toronta, který nám vlastně ukázal ten vztah mezi pozdním sycením gadolíniem a náhlou smrtí. A obecně zde platí, že čím více, tím hůře, a arbitrárně ta cut-off pro guidelines byla zvolena 15% objemu levé komory, kde se to riziko výrazně láme. Když si vedle sebe porovnáme ty jednotlivé skórovací systémy, tak jako jsem se s bostonskými spoluautory pokusil na článku, který v letošním roce vyšel, tak vlastně můžeme říct, že ten americký systém je velmi senzitivní, ale vede také k častější implantaci ICD a je méně specifický naproti tomu evropskému, který je velmi specifický, dobře nám odhadne pacienty, kteří jsou v nízkém riziku a ICD nepotřebují, ale pakliže použijeme tu hodnotu cut-off nad 6%, čili vysoké riziko podle guidelines, tak je málo specifický, má málo senzitivní. V posledních 2 letech vyšly 2 významná guidelines evropská, loni guidelines pro komorové arytmie a náhlou smrt a letos vůbec poprvé, jak zmiňovala paní doktorka Krebsová, guidelines specificky pro kardiomyopatie. Co nám guidelines říkají, jak se chovat k pacientům, který nám kalkulátor odhadne jako nízké nebo střední riziko? Arytmologická guideline z loňského roku nám u těchto pacientů dokonce ve třídě 2A doporučuje zkombinovat přístup k kalkulátoru a k tomu přidat jeden z těch tradičních rizikových faktorů podle amerických autorů, a dokonce se zde stále ještě objevuje abnormální tlaková reakce na zátěž a dokonce i přítomnost patogenní mutace. Pro pacienty v nízkém riziku už jsou guidelines aritmologická opatrnější, patogenní mutace ani tlaková reakce po zátěži se zde neobjeví a jsou tam už ty tři, řekněme, zavedené rizikové faktory podle amerických guidelines. A jak je to z guidelines pro kardiomyopatii? Pro nás pravděpodobně nejzávaznější dokument. U pacienty, který kalkulátor identifikuje v nízkém riziku, můžeme jako modifikátor rizika zvážit přítomnost LGE na magnetické rezonanci nebo pokles ejekční frakce. Žádný další rizikový faktor nebyl guidelines pro kardiomyopatie uznán jako dostatečně robustní na to, abychom ho používali v rizikové stratifikaci. A tento webinář se zabývá genetikou. Jak je to tedy s genotypem v predikci náhlé smrti? Ta prezentovaná data nám zatím ukazují určitý rozpor i v rámci evropských guidelines, přestože autoři, kteří psali guidelines pro arytmie, jsou někteří z nich jsou zároveň i autory pro guidelines pro kardiomyopatie. Genotyp v predikci rizika náhlé smrti, to je složitá věc a nebyly dosud jednoznačně robustně prokázány maligní, ať už jednotlivé mutace nebo varianty, či dokonce geny asociované s náhlou smrtí. Varianty mohou být, identické varianty mohou být i v rámci jednotlivých rodin, privátní mutace asociovány s úplně rozličnými fenotypy, jak ostatně ukázala paní doktorka Krebsová na závěru své vlastní prezentace. A je to díky nekompletní penetranci a variabilní expresivitě. Existují dvě takové asi nejrozsáhlejší práce, které se tímto zabývají. Ta nejznámější a nejrobustnější je z rozsáhlého registru SHARE, která vyšla v Circulation v roce 2018 na úctyhodném počtu 2763 genotypizovaných pacientů, která nám ukazuje nebo naznačuje, že pacienti, kteří nesou patogenní mutaci v sarkomerických genech, mají až dvojnásobné riziko kombinovaného endpointu, který mimo jiné zahrnuje i maligní arytmie. A o dva roky starší práce nizozemských autorů nám ukazuje, že pozitivní genotyp může být asociován jako rizikový faktor pro mortalitu, kardiovaskulární mortalitu, srdeční selhání a náhlou smrt, ale zároveň autoři dodávají, že pokud provedou multivariantní analýzu, která bere v úvahu i už zavedené rizikové faktory, a tehdy to byly odkazy na americká guidelines z roku 2003 a 2011, tak už dosahuje pouze hraniční statistické významnosti genotyp jako nezávislý prediktor. A to bylo dobrým důvodem vzniku naší studie s bostonskými autory. My se podívali na naše vlastní pacienty, nazbírali jsme velkou kohortu téměř 1500 klinicky a geneticky vyšetřených pacientů ve dvou centrech, v Bostonu v Tufts Medical Center a v Praze v Motole. Všechny identifikované varianty jsme klasifikovali podle soudobých ACMG AMP guidelines, která jsou, nutno říct, poměrně přísná. A pacienti, kteří měli identifikovanou patogenní nebo pravděpodobně patogenní mutaci, byli označeni za genotyp pozitivní a ostatní pacienti, včetně pacientů s variantou nejasného významu v US, byli označeni za genotyp negativní. Vyřadili jsme pacienti s fenokopiemi a syndromickou hypertrofickou kardiomyopatií a dostali jsme kohortu 21% genotyp pozitivních pacientů a velkou skupinu genotyp negativních pacientů. Pacienty jsme dlouhodobě sledovali, téměř po dobu 10 let průměrně, a endpoint, sledovanými endpointy byly jak celková mortalita, tak mortalita, která bezprostředně souvisí s hypertrofickou kardiomyopatií. Dále kompozitní endpoint náhlých srdečních příhod, který kombinuje jak náhlou smrt, tak výboje ICD. A tady jsou charakteristiky našich pacientů. Tady vidíme, že genotyp pozitivní pacienti, kteří jsou modře, jsou významně mladší než genotyp negativní pacienti v průměru o 10 let. Mají tlustší maximální tloušku stěny levé komory, mají větší levou síň a mají, a to je důležité, výrazně častěji přítomny ty tradiční rizikové faktory náhlé smrti, ať už podle amerických guidelines a ať už podle kvantitativního rizikového skóre podle ESC o 1,2% vyšší riziko náhlé smrti za 5 let. A tak není překvapením, že tyto pacienti jsou více než dvojnásob častěji implantováni ICD a mají také častěji náhlé srdeční příhody nebo jejich ekvivalent. A tady bych rád ukázal, že náhlá smrt, opravdu náhlá smrt, je v naší kohortě pacientů vzácným jevem. Pouze 5 pacientů na celou dobu sledování zemřelo. Většina z nich měla ekvivalent náhlé smrti, buď úspěšnou resuscitaci nebo adekvátní výboj defibrilátoru. Tyto pacienti, genotyp pozitivní, jsou ale o 10 let mladší, Čili ty endpointy nelze porovnat pouhým porovnáním četností, protože přirozeně mortalita by byla vyšší u těch pacientů, kteří jsou o 10 let starší. A proto všechny ty naše sledované endpointy musíme dát do multivariantní analýzy, kde věk doby diagnózy bude jednou z proměnných a dali jsme tam i genotyp a pouze věk doby diagnózy byl napříč všemi našimi endpointy mortalitními i náhlé smrti nezávislým prediktorem, zatímco genotyp tím nezávislým prediktorem nebyl. A pro epizody náhlé smrti jsme kromě věku také zařadili jako proměnou přítomnost alespoň jednoho rizikového faktoru náhlé smrti a po adjustaci na tyto faktory jsme nezjistili významný rozdíl v přežívání mezi genotyp pozitivními, modrá křivka, a genotyp negativními pacienty, to je červená křivka. A teď by se asi každý vás mohl zeptat, ta skupina genotyp negativních pacientů je veliká a zahrnuje i velkou část pacientů, kteří mají varianty nejasného významu. A víme, že tyhle varianty nejasného významu můžou být v průběhu let reklasifikovány a to až směrem dolů, nebo dokonce upgradeovány na pravděpodobně patogenní nebo patogenní mutace. A proto jsme analogicky provedli stejnou analýzu nejen na genotyp pozitivní a genotyp negativní, tu velkou skupinu pacientů všech dohromady, ale také zvlášť pro pacienty, kdy jsme porovnali pacienti s variantou nejasného významu a pacienty zcela bez mutace a pacienty genotyp pozitivní a pacienty s variantou nejasného významu. A ani zde v žádném z těch endpointů ten rozdíl nebyl statisticky významný. Čili se na základě naší studie, která doplňuje dvě již publikované studie, dovolíme tvrdit, že genotyp není nezávislým prediktorem průběhu onemocnění, a to ani ve smyslu mortality, rizika srdečního selhání, ani náhlé smrti. A zde bych ještě vypíchl tu důležitou informaci, že v expertních centrech je v současné době náhlá smrt velmi vzácným jevem. Pouhých 5 pacientů zemřelo z 1500 za dobu plus minus 10 let a to přepočtu na rok vychází na 0,3% ročně. Tato studie se týkala pacientů s takovou tou typickou, někdy užíváme termín sarkomerickou formou hypertrofické kardiomyopatie a ta genotypizace nebyla překvapením a v souladu se všemi dosud publikovanými studiemi. Jedná se převážně o ty dva nejčastější geny myozin vazební protein C a těžký řetězec beta myozinu, ale jak jsou na tom pacienti s fenokopiemi nebo se vzácnějšími onemocněními? Jak jsme před 3 lety s paní doktorkou Krebsovou publikovali v Core 2, za těch fenokopií je celá řada a celá řada z nich má i také jednoznačný gen, který jde na ten fenotyp navázat, i různý typ dědičnosti. Problémem je, že Evropská guidelines nám nedoporučuje používání rizikového kalkulátoru u těchto pacientů a ten důvod je jednoduchý, je to nedostatek dat. Protože to jsou vzácná onemocnění, tak data o těchto onemocněních jsou velice, velice sporá. A já zde uvedu jako příklad dvě práce. Vidíte, že to jsou práce s desítkami autorů, s velkým množstvím center, tak aby nazbírali dostatečný počet pacientů a studie byla alespoň trochu robustní. A toto je práce 3 roky stará, vyšla v JECu, kdy pacienti z PRKA G2, aby nazbírali 90 pacientů, potřebovali 27 center, tři zhruba 3 pacienti na centrum. A v závěru studie autoři uvádí, že pacientům riziko náhlé smrti je 8% za 6 let, což lze tak trochu extrapolovat na to, že podle evropského kalkulátoru by byli v tom pásmu vysokého rizika. Jedná se o pacienty s PRKA G2 syndromem. A dalším příkladem vzácného onemocnění jsou rasopatie, s tím nejčastějším je syndrom Noonanové. A tohle je recentní práce z letošního léta severoamerických autorů, která nám ukazuje, že na rozdíl od PRKA G2 a všimněte si věku v době diagnózy. Toto je pediatrická populace, syndrom Noonanové, tak tím hlavním problémem se nezdá být náhlá srdeční smrt, ale nearytmická smrt a riziko srdečního selhání, které buď to ústí v úmrtí pacientů nebo transplantaci srdce. A autoři zde zdůrazňují, že je zde výrazně podužívána implantace ICD a to až 5x méně oproti klasické formě sarkomerické hypertrofické kardiomyopatie. Závěrem své prezentace bych chtěl říct, že stratifikace rizika náhlé smrti, to znamená rozhodnutí o doporučení implantace ICD v primární prevenci, je těžká disciplína a ať už je vaše srdce blíže zámoří nebo Evropě, tak vždycky budete společně s pacientem volit mezi kompromisem zachování záchranou života před arytmickou smrtí a vystavením implantabilního přístroje s celoživotním rizikem inherentních komplikací. Souhrnem měl říci, že jedinou evidenci pro prevenci náhlou smrti je ICD. V sekundární prevenci je přístup jednoduchý a přístup k implantaci v primární prevenci je složitý. Máme dva nejznámější systémy a ani jeden z nich není ideální. I přesto je náhlá smrt v expertních centrech a schválně jsme měli studii, která zahrnovala jedno centrum z Ameriky a jedno z Evropy. Ta náhlá smrt je vzácná a genotyp pravděpodobně v predikci mortality ani náhlé smrti nehraje významnou roli. Děkuji vám za pozornost.
Mnohokrát děkuji, já bych ráda zatleskala. To byla krásná, přehledná prezentace, z které já bych si znova ráda pro sebe vzala i to, že bohužel tedy přesná diagnostika hypertrofické kardiomyopatie, pokud zjistíme sarkomerickou formu, tak to dost jistě nemá žádný dopad na odhad náhlého rizika u těch pacientů. To je strašně zajímavé. A naopak neuvěřitelně vzácný syndrom, ten PRKAK 2, kde my teda shodou okolností v IKEMu máme taky tři rodiny vlastně, tak to se bere jako velmi rizikový genotyp, ačkoliv mi v té naší kohortě u jedné z těch tří rodin skutečně je náhlé úmrtí. No a syndrom Noonanova teda taky, ale je to především pediatrická populace. Opravdu krásný přehled, děkujeme mnohokrát a gratulujeme ke krásným výsledkům vlastních studií. Tedy to je opravdu krásné. Miloši, u tebe bych se ráda zeptala také nádherný přehled. Jestli bych se zeptala, jaké máš zkušenosti vlastně s pacienty. Máme několik pacientů s mavacamptenem. Zaprvé, jestli ten mavacampten už je tady dostupný i pro jiné odborníky a zda máš dobrou zkušenost, jak pacienti na to reagují, na tuto terapii.
Tak my jsme se účastnili té primární studie Explorer HCM, kde jsme celkem viděli dobrý klinický efekt u pacientů léčených pro hypertrofickou obstrukční kardiomyopatii mavacamptenem. Řadu těch pacientů sledujeme v extenzi studie a teď nyní čekáme vlastně na registraci léku v České republice a jeho úhradu zdravotními pojišťovnami, která by snad měla přijít v příštím roce.
A hrají tam už také roli ty pacientské organizace nebo v tomto smyslu ještě ne?
Je to ještě hodně taková čerstvá věc, ale třeba v SPC mavacamptenu je, že bude potřeba testovat genotypy cytochromu P450 pro optimalizaci úvodní dávky toho léku. Bude potřeba ještě udělat asi hodně proto, aby jsme ten lék měli dobře ve svých rukou a dobře jsme se o pacienty postarali.
A naopak ten tafamidis, tam jsou ty úspěchy poměrně velmi hmatatelné, není to tak?
Je vlastně lék registrovaný, je to lék, který má prokázané mortalitní benefity, zlepšení celkové mortality, takže to je lék, který vlastně jako centra pro léčbu srdeční amyloidózy můžeme používat.
Myslím, že dokonce i scintigraficky je tam ústup těch parametrů, toho střádání, je to tak?
Ano, na tom DPD skenu a je tam vidět i klinický benefit. Ten je vlastně vidět i třeba při hodnocení 6-minutového testu chůze nebo při hodnocení symptomatologie. I je patrná stabilita pacientů bez sledování.
Takže je to úžasný lék a ten může předepisovat každý kardiolog, ten tafamidis v současné době?
To je lék, který předepisuje vlastně Centrum pro léčbu srdeční amyloidózy. Tam patří naše pracoviště, tedy klinika kardiologie IKEM. A těmto pacientům se intenzivně věnujeme.
Čili takovéto pacienty posílíte do center. Tady máme jediný dotaz, na který ráda odpovím od pana doktora Šolce, toho velice zdravím. On se ptal, jaká je cena testování molekulárně genetických panelů. Pravděpodobně myslí, jaké jsou rozdíly jednotlivých panelů. Já jsem to zmiňovala, protože tento dotaz dostávám skutečně velice často. Ten rozdíl mezi těmi panely prostě v podstatě počet genů, přičemž ty panely, které obsahují méně genů, tak jsou pravděpodobně lepší ve smyslu toho, že můžeme velmi podrobně ty geny v různých jejich variantách vyšetřovat a také vidíme širší intronové, vlastně regulující sekvence kolem těch genů. Zase u těch velmi vysokokapacitních panelů přes 5000 genů, tam si zase jsme jistě naopak tím, že jsme nepropásli ani jeden z referovaných genů, které jsou kdy asociovány s hypertrofickou kardiomyopatií. Ale je skutečně pravda, že ten záchyt mezi těmi panely se významně neliší a pořád zůstává kolem těch 30 až 40%, což je škoda. Mě to učí veliké pokoře, že já pořád vím, že toho velmi málo vím. A cena toho malého panelu je jenom velmi málo nižší než toho velkého panelu, i proto se to vlastně finančně vyplatí. Myslím, že nevím to zcela přesně, ale ten malý panel stojí asi 45 tisíc korun a ten velký panel 57 tisíc. Čili to už je jako víceméně prašť jako uhoď v těch větších konsekvencích. Takže takovéhle jsou ceny a může je v současné době tyto panely může indikovat pouze tedy klinický genetik, přičemž je teoreticky možné, pokud byl pacient vyšetřen jenom cíleným panelem, tak je možné tu diagnostiku rozšířit, pokud je to tedy skutečně důležité pro toho pacienta, pro tu rodinu, tak udělat třeba i širší panel a tam se to vyplatí zařadit třeba i dva stejně postižené, protože pak hledáme cíleně jenom to, co oni sdílí z té rodiny. A vyplatí se mít potom ještě pokud možno ne prvo, ale druhostupňové příbuzné, protože potom ta sdílená část té DNA je mnohem menší. Máme specifičnější nálezy, ale jak říkám, zdaleka ne, vždy to vede skutečně k nějakému přínosu. Ale stojí to za to a uvidíme, co bude zase v budoucnu. Takže to je ta odpověď tady na jedinou otázku, která nám přišla. Samozřejmě, kdybyste měli jakékoliv jiné dotazy, tak tady máte odborníky a víte, kde je seženete pana doktora Bonaventuru v Motole, pan doktor Kubánek a já jsme v IKEMu. Takže kdykoliv se na nás obraťte a my samozřejmě jsme také na různých akcích, tak velmi rádi vám poskytneme veškeré informace, všechno jsme řekli, co víme a co si myslíme, že byste podle těch nejnovějších poznatků a doporučení, která teďka vyšla, měli vědět. Děkujeme vám všem za pozornost, mnohokrát děkuji tady mým kolegům za opravdu úžasné přednášky na světové úrovni, že jsme to mohli zpřístupnit také naší české kardiologické společnosti a nám všem.
Děkuji za pozvání.
Krásný večer. Děkujeme.